Cibeles novada Pušmucovas kapikas atrodas turpat Pušmucovas ciematā, ir salīdzinoši lieli un veci. Kapu svētkos teik gadu pulcējas vairāki simti cilvēku, ne tikai vietējie, bet arī no tālākiem novadiem, pat Liepājas un Ventspils.
Es domāju, ka tas mūsu īkšējais pienokums, at pats es pieņemsim dzēveļu vidzemī, ja, man narakstīts likums, ka man ot, jobrauc.
Stāsta Jevģēnijs, kurš uz kapu svētkiem ir atbraucis ar kundzi.
Mēs te visu sakūpļam, kaut gan vairāk nav kas kūpi mūsu dzimtas kopus, tikai aspaļacis. Un kamēr varēsim, tikmēr brauksim. Tu šodien pieņemsim ot, tante, tad visi pie josmes, visi sādām pie golda, mūsu dzimtas vecokīs, protams, dāmam jēja vecoko, visi izstostam pa savu dzēvi, parunēļam. Tagad, kad, ot, kā jūs sakat, kad sots saprasti to, ka dzēve nav mūžēga vai ne, es pat tīro daļinu vairāk saistā un viss. Un brīsmēji gribas jūs redzēt, kā ir nekurš pa godu, cik turīs, kā izamainīs. I palēdzēt viņus otram, ja varam kādreiz.
Arī Voldemārs kapu svētkus apmeklē ik gadu.
Cik es sev atceru uz sevi, cik mēs īļam par to, ka vats vacīs tāvs apglabos, vats vacoki. Nu, ir gadējis, ka uzaicina rodi, bet nu, mēs paši tā īpaši neko. Nu, mote veda, i veco mote veda iz kapu svētkiem, i timo laikos bija divi kapu svētki, bija i baznētas kungu, i bija valsts ai muzikantiem, jā. Nu, tak baba gojas baznēcu, jā.
Ora vorda. Šo lūkšanu kopuls mēs pagūdinājam.
Pušmucovas kapusvētkos šodien redz nevien vecāka gada gājuma ļaudis. Baznīskunga mācību pie kapu krusta uzklausa arī gana daudzi jaunieši un bērni.
Atnāk vismaz vienreiz gadā tos kapiņus gan sakopt, gan padomāt par tiem mirušajiem cilvēciņiem, kas šeit mūsu radiem un tā.
Stāvēdama pie savu aizgājēju kapu kopiņas, par kapu tradīciju sanākt visai saimei kopā, stāsta Līga.
Mums vienmēr katru gadu tā ir tradīcija, ka noteikti jābūt ģimenei šeit. Gan vecmama, gan mamma. Principā jā, katru gadu nākam un nu, sakopjam kapiņus, atnesam puķītes. Ja vairāk radi atbrauc, tad, protams, arī ir galds jātais un tas viss. Jā, ir nedaudz svētki.
Pušmucovietē Antoņinai ir krietni pāri 90. Viņas bērnībā šādu kapu svētku neesot bijis. Šī tradīcija te parādījusies tikai Ulmeņa laikos.
Jau kā esmu kādu godu 20 bija, to tiem sociāsi tī kopu svētki. Es varu pēcēt tādā godā, mažā kādā jau 30. Godā. Te ni ceļeņu bija pa kopim, neko nebija, nebija neko.
Par to, ka agrāk arī pašu kapu sakopšanas un iekārtošanas tradīcijas bijušas daudz vienkāršākas, atceras Leontīns un Rudzītis kundzi.
Nu, tā arī tam bija apmales, bet ne to kopu kūpa nesvīt kokšas zeme. Nā, kā ir kuram, citam bija valānās, citam tā pilns bija zirgu pajūgūta. Te viss bija pilns. Pēc kū brauca, te pat radinīkiem, capcīmo visi, un tā.
Stāsta Leontīns.
Te vēl bija mešs, te vēl bija krūmī, kad pirmo reizi atnāca uz kapiem. Un dubītas bija izpužētas ar zirdiņiem, ar lapiņām, ar odziņām visādām. Tagad jau savādāk. Kopu svātki ir tāda dīna, kur teikos visa rodņa pie saviem pīdarīgiem ir muķēmētos vīteņas, kur gulās pats.
Savukārt Ludzā jau vairāk kā 20 gadus kapu svētki tiek apvienoti ar pilsētas svētkiem, jo daudzi bijušie ludzānieši vasarā pilsētu apmeklē speciāli kapu svētku laikā.
Un mums tā skaistā tradīcija, nu, teikšu, jau laikam vairāk kā 20 gadu, kad mēs rīkojam kapu svētkus kopā ar pilsētas svētkiem. Ka ļoti daudzi atbrauc uz Ludzu nevis uz pilsētas svētkiem, bet tieši uz kapu svētkiem. Mēs daram tā, lai kapu svētku laikā nekādi pasākumi nenotiek tajā laikā, lai cilvēki tiešām varētu aiziet uz kapiem, pakavēties pie saviem mīļajiem, un tad atkal vakarā nākt uz pilsētas svētkiem, uz pilsētas svētku koncertu, uz balli un būt visiem kopā.
Kapusvētku tradīcija Latgalē vēl aizvien ik gadus vienkopus pulcē tuvākus un tālākus radus, uzturot spēkā cilvēku piederību vietējai kopienai. Savukārt jau rudenī Latgales kapsētās tiks svinēta arī mirušo piemiņas diena un visu svēto diena. Ivete Čigāne, Latvijas radio studija Latgalē.